Hai, gue Ayu Welirang dan kalian sedang mendengarkan podcast Ayu Baca-Baca. Selamat pagi teman-teman. Podcast Ayu Baca-Baca hadir kembali setelah 2 minggu nggak ada update. Dan hari ini juga episodenya spesial karena podcast Ayu Baca-Baca kedatangan salah satu penggiat komunitas bernama NDI atau Net Detektif Indonesia, yaitu Daras Resviandira yang sudah menulis buku Aster, buku tentang, ini kalau nggak salah bukunya distopia gitu, dan juga kumpulan antologi cerita teka-teki namanya Project X dari Net Detektif Indonesia. Nah, hari ini spesial gue dan Daras akan ngobrol bareng soal salah satu novel yang sempat diterbitkan oleh Maneno Books pada tahun 2018. Dan novelnya ini novel detektif, tapi beda dengan novel detektif Why Done It yang lainnya. Karena novelnya ini bukan Why Done It, bukan Who Done It. Jadi kita nggak, si tokohnya ini nggak akan mencari siapa yang melakukan kejahatan, tapi justru di awal cerita tuh kejahatannya sudah dikasih tahu duluan dan orangnya itu siapa. Jadi ini justru metodenya adalah How Done It atau Why Done It, atau How Catch'em. Jadi salah satu subgenre dari cerita detektif di mana kita sebagai pembaca sudah mengetahui tokoh yang melakukan kejahatan itu, dan kita bersama detektif di dalam cerita akan dituntut untuk mencari tahu motif pembunuhan dari, atau motif kejahatan dari si pelaku, dan ikut bersama detektif untuk mencari tahu bagaimana cara menangkapnya atau cara mengungkap kejahatan tersebut. Nah, ini bisa juga disebut sebagai genre inverted detektif, atau jadi ya karena bukan whodunit tadi, jadi kebalikannya gitu. Dan ini dulu pertama kali dicetuskan itu kalau nggak salah oleh R. Austin Freeman dengan cerita detektif Thorndike. Kalau nggak salah itu judulnya The Singing Bone. Kebetulan gue pernah ngerjain project pribadi ya, bukan project sih. Jadi kayak cuma ngeprint isi Gutenberg ke dalam cetakan, bentuk cetakan The Singing Bone, dan itu bisa teman-teman dapatkan dengan cara cukup email ke halo@ayulirang.com atau DM aja ke Instagram @ayulirang. Nggak mahal kok ini harganya, soalnya nggak diterjemahkan juga. Dan ini karena project pribadi, memang cuma dicetak kalau ada yang pesan aja. Jadi kalau yang mau langsung aja DM ke Instagram @ayulirang atau ke email halo@ayulirang.com atau ke Twitter @ayulirang. Jadi gue udah nyalain Twitter lagi, padahal sebelumnya udah dihapus. Jadi teman-teman bisa langsung ke sana aja. Nah, kembali lagi. Jadi podcast Ayu Baca-Baca ini akan langsung ngobrol dengan Daras Resviandira yang pagi ini sudah coba gue kontak lewat Google Hangout untuk ngobrolin novel yang tadi udah gue ceritakan. Judulnya adalah Nostalgia Merah oleh M. Fadli, founder dari Detectives ID. Dan ini masih ada di Google Play Books, atau kalau mau pesan bisa langsung ke shopee.co.id/manenobooks. Langsung aja kalau gitu, yuk kita ngobrol bareng Daras Resviandira dari NDI tentang Nostalgia Merah.
Halo.
Halo.
Ada nggak suara?
Ada. Jelas banget.
Oke. Okay. Baru pertama kali aku pakai ini.
Oh iya.
Iya.
Di sana suaranya gimana? Jelas atau putus-putus?
Jelas sih.
Oh, jelas ya. Baru bangun ya?
Iya.
Gak apa-apa nih, jadi mengganggu waktu tidur.
Nyantai saja.
Hari ini masuk kerja ya?
Masuk, bisa.
Oh, masih masuk di sana ya?
Oh, masih masuk.
Oh. Ya, semangat aja ya. Kita malah udah bosen di sini. Sekitar ada kali sebulan udah gak kemana-mana.
Bingung ya?
Iya,
udah bingung. Mau ngapain lagi gitu?
Udah gak ada, kayaknya udah habis kerja mau ngapain gitu kan. Kalau ngantor kan ada temen kantor terus bisa ngegosip gitu.
Bener ya. Kalau aku justru pengen ngerasain nih WFH kayak gimana sih gitu, sampai bosen.
Iya, sampai ya, gak ada lagi yang bisa
ada semangat lagi buat ngantor gitu kan.
Iya. Ntar kan kalau pas ngantor mungkin udah semangat banget tuh gara-gara WFH.
Nah iya, itu dia, pengen ngerasain kayak gitunya, tapi belum juga nih.
Oke deh kalau gitu. Karena kayaknya ini kita mungkin bakal ngobrolnya gak lama kali ya. Mungkin cuma sekitar 20 menit aja atau 30 menit lah. Biasanya kalau udah mulai ngobrol kan bakal panjang banget sih.
Iya, nah itu. Oke.
Nah, jadi seperti yang kemarin udah dikasih tahu, kita kan bakal ngobrolin tentang novelnya Bang Fadli nih, Nostalgia Merah. Tapi sebelum mulai ke situ, mungkin teman-teman pendengar podcast Ayu Baca-Baca pengen kenalan dulu nih. Mungkin Daras bisa perkenalan dulu. Daras nih siapa? Terus aktif di komunitas apakah? Terus udah nulis apa aja? Atau ya pokoknya perkenalan aja deh. Perkenalan dulu ya.
Oke, okay, ya. Selamat apa ini ya? Selamat subuh semuanya. Mungkin ada yang dengerin siang juga ya. Nah, aku Daras. Mungkin aku awalnya aktif di komunitas NDI, Net Detektif Indonesia. Tapi akhir-akhir ini mungkin semenjak kenal sama Detektif ID juga jadi sering nimbrung ya. Karena aku juga salah satu penulis di genre kriminal atau fiksi kriminal dan detektif juga. Kalau aku sih nulis awalnya di 2014, bikin novel Project X, The New Beginning of Net Detective Indonesia. Itu novel yang aku tulis bareng-bareng sama teman-teman komunitas. Terus ada novel pertama aku juga yang ditulis solo, di waktu itu diterbitin sama Codex dari Mbak Mutia, judulnya Akademi Intelijen Nasional. Terus lanjut ke novel science fiction aku, judulnya Aster. Sama yang paling baru mungkin lanjutan dari Project X itu pas di tahun 2018, kayak gitu. Jadi ya, gitu sih kegiatan aku ya, nulis juga. Ya, begitu pokoknya, masih aktif di komunitas juga, di forum Netflix Indonesia. Dan ya, sampai sekarang juga masih sering ya baca-baca tentang fiksi kriminal. Dan ya begitu deh pokoknya, kesibukan aku di luar pekerjaan rutin ya. Begitu mungkin singkat ya, Bayu.
Oh iya, gak apa-apa singkat juga. Kedepannya mungkin Daras ada proyek-proyek selanjutnya gitu?
Ada, mungkin di tahun ini sih aku ada dua novel yang bakal terbit, insya Allah. Mudah-mudahan lancar ya, kalau enggak ketunda gara-gara pervirusan ini. Jadi sekarang sih lagi proses merefresh lagi buku aku yang Akademi Intelijen Nasional. Jadi nanti bakal diterbitin lagi di Sunset Road. Jadi nanti buku aku yang lama itu bakal sedikit dirombak gitu isinya ya, disegarkan lagi lah gitu ya. Sama satu lagi nanti ada buku aku yang bakal terbit itu genrenya detektif juga, mungkin masuk ke thriller psikologi kali ya. Nah itu juga, cuman mungkin karena sekarang kan kayaknya penerbit lagi pada nunda penerbitan ya gitu, karena toko bukunya juga pada tutup. Jadi ya belum tahu sih gitu kapan bakal terbit, tapi minta doanya aja.
Amin. Oke deh. Nah, ngomong-ngomong soal fiksi kriminal kan, dalam beberapa tahun kebelakang kita kan udah nemu banyak banget ya, maksudnya udah mulai rame nih, termasuk diri kita sendiri aja bahkan jadi tertarik banget untuk terbitin lagi fiksi kriminal. Nah, menurut Dara sendiri, gelombang kemunculan fiksi kriminal di beberapa, ya sekitar mungkin setahun dua tahun belakang yang rame ini kira-kira gimana?
ya.
Untuk penulis Indonesia.
Untuk fiksi kriminal, jujur aku juga baru tahu di tahun kemarin mungkin ya, kalau ternyata di Indonesia ini tuh banyak banget karya-karya penulis lokal yang emang memiliki genre di fiksi kriminal gitu. Karena kan dari dulu mungkin aku dan pastinya banyak pembaca Indonesia juga yang cuman tahu kalau fiksi kriminal itu cuman disajikan apa ya, oleh penulis-penulis luar gitu ya. Karena saking banyaknya novel-novel terjemahan yang masuk ke Indonesia.
Iya, betul.
Ya, kayak Sherlock Holmes, Agatha Christie. Ya, itu kan pasti udah pada enggak aneh lagi gitu ya.
Iya.
Aduh, mulai berisik nih.
Pengen sahur ya.
Aku juga dari dulu cuma tahu tuh sekedar kayak gitu aja, Sherlock Holmes dan lain-lain. Dan bahkan sama sekali nggak pernah baca novel fiksi kriminal yang Indonesia. Nah, untungnya gitu, bersyukurnya aku beberapa tahun ini ketemu sama Detektif ID. Nah, dari situ aku mulai kenalan. Oh, dan ternyata apalagi pada saat setelah ada yang Scarlet Pen Award itu ya?
Iya.
Karena di situ aku baru ngeh gitu, oh ternyata banyak juga gitu karya-karya penulis lokal yang emang gak kalah gitu. Dan ternyata dari mulai tahun kemarin kayaknya sih aku ngerasa hype di Indonesia itu lagi tinggi lagi deh gitu untuk si genre fiksi kriminal ini gitu. Buktinya aku pun naskahnya bisa alhamdulillahnya diterima di Mayor. Berarti kan kalau Mayor biasanya mereka ngelihat pasar ya.
Betul.
Kayaknya potensi pasar di bidang di genre fiksi kriminal ini lagi naik lagi deh kayak gitu.
Nah, karena kita tadi ngomongin fiksi kriminal, oh iya ya, ini kan tujuannya kita ngomongin nostalgia merah ya.
Iya.
Jadi ngomongin fiksi kriminal.
Yes.
Nah, salah satu novel yang ini kan novelnya tuh emang udah lama ya. Sekitar terbitnya tuh tahun 2018 yang judulnya Nostalgia Merah yang kita sudah janjikan untuk bahas bersama. Kalau menurut Dara sendiri, novel Nostalgia Merah tuh sebenarnya kayak gimana sih? Maksudnya secara garis besar dari fiksi kriminal, apakah dia asyik atau tidak kalah dengan karya-karya luar atau gimana? Nah, mungkin sedikit ulasannya dari Dara, kira-kira gimana?
Kalau buat aku sendiri ini asik sih. Jadi ceritanya menurut aku nggak terlalu sulit untuk dipahami dan ngalir gitu. Jadi pada saat aku baca dari awal sampai akhir tuh terasa emang ceritanya natural dan nggak terlalu dibuat-buat gitu. Iya. Kadang ada cerita-cerita detektif yang terlalu terkesan dibikin kayak terlalu apa ya?
Terlalu
dibuat-buat
gitu ya?
Mungkin gitu ya. Dipaksakan gitu ya. Sehingga pas bacanya, kok begini, kok begitu, banyak plot hole dan lain-lain. Cuman kalau untuk Nostalgia Merah, aku sejauh ini asik sih pas bacanya. Dan juga kalau misalkan aku bandingin misal sama novel Sherlock Holmes gitu, kadang aku bacanya itu, aduh susah banget dimengerti, kadang harus sampai dua kali gitu bacanya biar sampai aku paham. Entah aku yang emang gimana gitu ya, kurang bisa memahamin atau gimana. Cuman kalau untuk Nostalgia Merah emang nggak terlalu berat sih. Jadi untuk orang yang emang pertama kali mau baca gitu, selama ini belum pernah baca fiksi kriminal karena emang nganggep ah kayaknya terlalu pusing gitu, kayaknya untuk baca Nostalgia Merah ini pilihan yang tepat nih gitu. Karena nggak akan membuat kalian boring dan sepusing itu bacanya gitu. Nah, apalagi di sini kan dia mungkin nanti bisa diulas juga sama Mbak Ayu ya. Dia kan Inverted Detective Story. Nah, ini mungkin cerita yang pertama kali aku baca nih.
Oh, gitu.
Kan, aku belum pernah kenal dengan genre yang Inverted Detective Story. Nah, lucunya lagi pas aku baca ini tuh awalnya agak ini kan kepotong ya, jadi sempat pada saat aku baca awal-awal, aku ketunda bacanya, biasa kan suka kayak gitu ya, ketunda, terus aku lanjutin lagi. Nah, kayaknya aku tuh lupa di bagian prolog tuh udah dijelasin, dibuka dengan adegan di mana si pelakunya ngelakuin pembunuhan.
Jadi langsung disebutkan
nah,
gitu ya.
Jadi pada baca, aku lupa nih gitu, ternyata di depan tuh udah dijelasin pelakunya siapa. Nah, di pertengahan pada saat baca, aku udah bisa langsung nebak. Oh, ini mah pelakunya si ini nih, gitu ya. Asik aja sih. Nah, aku pernah ingat nih, pernah ngobrol sama Bang Fadlinya sendiri. Kalau dia itu punya prinsip bahwa pada saat nulis cerita detektif, kita itu harus fair terhadap pembaca.
Iya.
Jadi dalam dan penulis itu jangan sampai terlalu menyembunyikan clue-clue yang ada sampai si pembaca itu nggak bisa nebak, katanya kayak gitu, apa yang terjadi di dalam buku itu. Nah, kalau misalkan emang Bang Fadli penulis yang emang punya sebuah apa ya prinsip seperti itu, menurut aku berhasil sih. Karena di sini aku di tengah-tengah pun udah bisa nebak secara garis besar mungkin ya. Oh, ternyata si pembunuhnya kayaknya kayak gini nih ngelakuinnya gitu. Dan kayaknya motifnya seperti ini nih gitu. Jadi aku udah bisa apa ya, menerka-nerka lah gitu. Garis besar dari si kasus ini kayak gitu. Jadi mungkin bisa... nanti ada sedikit spoiler, gak apa-apa kali ya aku cerita.
Oh, gak apa-apa sih. Maksudnya kalau spoiler sebenarnya kan ini kan kalau tokohnya sendiri kan udah apa namanya udah dijelasin di depan ya. Jadi mungkin kalau spoiler yang lain kayak gimana sih cara tokohnya, kayak gimana sih cara si, oh ya, nama detektifnya ini kan Gardi Prima ya.
Iya, Gardi Prima.
Seorang keponakan polisi kan kalau nggak salah, tantenya. Iya,
betul.
Nah, si Gardi Prima, ya jangan dijelasin sih Gardi Prima cara
biar pada penasaran aja ya, biar
pada gimana ya. Kan kalau nggak salah Tirta Irawannya ini kan, Tirta Irawan itu tokoh aku.
Sorry, ya. Kebalik ya, ada Tirta juga.
Tirta Firmansyah. Mm-mm. Tirta Firmansyahnya ini kan, dia tuh sebenarnya sahabatnya si Gardi Prima ya. Kalau menurut, jadi si Gardi Prima sempat nanya tuh sama tantenya. Kalau misalkan sahabatnya si Dr. Sahabatnya Sherlock, si Dr. Watson melakukan kejahatan, kira-kira Sherlock akan kayak gimana, kayak gitu. Nah, kalau menurut Dara sendiri, ini kita ceritainnya tanpa spoiler aja kalau bisa ya. Kalau menurut Dara sendiri, yang dilakukan sama Gardi Prima tuh di akhir, ya kita udah tahu sendirilah akhirnya kayak gimana. Di akhir tuh gimana sih? Sebagai sahabat, apakah dia udah melakukan yang terbaik tuh? Kayak gitu.
Kalau menurut aku sih, justru ending yang dipilih itu udah tepat sih. Yang dilakuin si Gadi secara apa ya logika gitu kan, secara logika dia udah melakukan apa pilihan yang tepat sih. Karena kalau misalkan tiba-tiba dia apa ya, saking dia sayangnya dengan sahabatnya sampai dia menutup-nutupin, itu justru bakal aneh banget sih endingnya gitu. Sebenarnya kita bisa nebak bakal ke arah mana, tapi mungkin karena emang si Bang Fadli ini cukup apa ya pintar untuk menyajikan gitu kan, untuk menyusun kata-katanya, jadi asik aja gitu. Dan emang di bab pada saat di akhir itu aku paling suka, karena sejauh ini kan emang apa ya ceritanya tentang penyelidikan kayak biasa kayak gitu ya. Nah, cuma emosinya itu benar-benar dimainin pada saat bab dimana si Gadi itu dihadapkan dengan pilihan yang berat gitu menurut dia kan, karena dia harus mau gak mau harus milih di antara dia mau ngelindungin sahabatnya, mau nyembunyiin apa yang dilakuin sahabatnya, atau dia mau ngelaporin sahabatnya ini ke polisi, kayak gitu. Itu kan mungkin bagi si tokoh ini tuh pilihan yang berat banget ya.
Iya.
Nah, pokoknya aku suka banget di situ cara si penulis menyajikan adegannya, menyajikan scene gitu antara si Gardi dan Tirta, itu aku suka banget di situ. Justru di situ puncaknya sih menurut aku, puncak di novel ini yang emang nguras banget. Apa aku yang terlalu lebay ya pas baca gitu? Cuman.
Tapi emang ini banget sih, maksudnya kan biasanya.
Karena gimana?
Biasanya kan emang cerita detektif tuh kan motif-motifnya tuh kan ada yang berat-berat banget gitu. Cuma kalau motif-motifnya yang sederhana kayak cerita Gardi Prima ini, Nostalgia Merah ini, emang menurut aku sendiri juga lebih enak lah dibaca, karena meskipun motifnya cuma sesederhana itu, tapi penyampaian dari mulai kenapa dia melakukan kejahatan itu, terus cara Gardi Prima menyelesaikannya, menurut aku sih sukses banget gitu.
Iya benar. Sebenarnya motif dibalik apa ya si Tirta ngelakuin kelakuannya sih itu emang apa ya,
ya cuma
bisa dibilang doang. Ya biasa aja gitu ya. Cuman gara-gara itu juga mungkin aku mikirnya itu satu hal yang relate sih, karena kayaknya banyak juga sih yang kayak gitu kan di kejadian nyata gitu. Nah, makanya di situ yang bikin ya udah gitu, maksudnya bikin asik juga
Jadi nggak terlalu dibuat-buat dengan motif yang wah gitu. Si Bang Fadli kayaknya nggak apa ya, nggak semata-mata pengen bikin, ah udah kita bikin aja dengan motif yang berat gimana, enggak sih gitu. Cuman di situ justru bisa bikin aku mikir tuh, oh ini relate banget sama kehidupan gitu. Karena emang motifnya kan di dunia nyata pun banyak ya yang kayak gitu. Gara-gara cemburu lah, itu perselingkuhan kayak iya. Gitu.
Hampir nah, mungkin hampir sebagian besar kalau di karya-karya zaman dulu tuh yang model-model sinetron-sinetron yang sempat di-share di WhatsApp Detektif ID juga mungkin sebenarnya ya dulu sederhana kayak gitu ya. Mungkin kalau tokoh-tokoh di detektif yang ada di Indonesia mungkin kalau ada juga paling mereka juga kalau kerja untuk mengungkap kasus-kasus perselingkuhan mungkin.
Iya, bener-bener. Aku pernah lihat juga tuh website detektif gitu ya. Di Indonesia kayaknya ada juga sih gitu, kayak detektif swasta yang emang ya pasti sih karena gak ada badan hukumnya mereka ini ya, bisa disebut ilegal gak sih?
Kayaknya, ya. Kayaknya masih ilegal sih kalau di negara kita.
Cuman emang mereka tuh di apa ya, di depannya pun deskripsinya pun udah menyebutkan gitu kayak perselingkuhan dan lain-lain. Kayaknya emang detektif Indonesia tuh identik dengan kasus perselingkuhan sih.
Iya
benar. Nah, gitu deh. Nah terus di sini sih aku tuh yang menarik tuh kan di sini sebenarnya ada dua kasus ya Mbak di belakang tuh, yang kasus tentang si gerombolan bertato mawar ya kalau saya.
Oh iya benar-benar.
Nah di situ aku sempat mikir kok gimana ya, agak ngerasa apa ya, risih dengan keberadaan kasus si tentang gerombolan tato mawar gitu, kayak tiba-tiba aja gitu di belakang tuh. Kayak berubah kan, kita lagi menyelidiki si kasus utamanya, tiba-tiba di belakang muncul permasalahan lain gitu, sementara permasalahan awalnya belum selesai. Awalnya aku mikir gitu gitu, kok tiba-tiba sih gitu. Tapi ternyata pas aku pikirin lagi di belakang, oh ternyata kayaknya si penulis ini lagi berusaha nutupin hole, karena kan dengan adanya gerombolan si pria bertato mawar ini
berarti ada polisi gitu ya.
Polisi, nah itu dia. Bener-bener. Karena kalau misalkan nggak ada polisi itu bakal jadi aneh juga kan ceritanya.
Bakal, iya,
gitu.
Bakal diribet.
Kayaknya benar. Tujuannya ini deh gitu, pasti akhirnya aku mikir, oh kalau misalkan tujuannya kayak gini pinter banget nih gitu,
iya, si penulis. Emang. Ini keren gitu. Banget sih karena ada semacam dibikin ada apa ya, supaya ada alasan kenapa polisi ada di kapal itu, nggak karena misalkan nggak kayak tiba-tiba, eh lu ngapain di sini, lu polisi kan, ya gue kebetulan aja di sini kan, nggak mungkin tuh kayak gitu.
Iya, atau misalkan tiba-tiba polisinya datang tuh naik helikopter gitu.
Iya, kayaknya iya, jadinya malah nggak, ya malah ya seperti yang Daris bilang tadi, jadinya malah nggak relate sama kehidupan kita.
Nah,
kan
itu terlalu dilebih-lebihkan,
polisi
gitu
luar ya, negeri banget gitu. Segitunya ya.
Ya makanya di situ, oh iya ya, kataku benar juga gitu. Jadi untuk menutupi hole itu gitu ya. Cuman bagusnya lagi untuk yang si kasus yang si pria tato mawar ini tuh justru bikin nambah ada warna sih di buku ini. Karena kan kalau misalkan hanya dari awal sampai akhir cuman kayak penyelidikan biasa terhadap kasusnya si Tirta ini kan agak monoton gitu jadinya. Cuman di akhir jadi ada unsur apa ya, mungkin action-nya lah gitu ya. Nah menurut aku itu jadi nambah warna juga sih gitu di cerita ini. Gitu.
Iya, dan
karena emang penulisnya juga jago untuk ini kali ya, menyusun kata-katanya gitu ya.
Iya mungkin jadinya, kita harus belajar lagi nih ke depannya sama Bang Fadli. Biar bisa nulis sekeren itu.
Nah kayak gitu sih paling ya.
Dan pemilihan tempatnya sih menurut aku juga maksudnya beda gitu ya. Ini tuh kalau nggak salah Bang Fadli juga pernah cerita sebelumnya itu tempatnya, jadi dia tuh pengen bikin penyelesaian kasus yang nggak panjang-panjang banget. Kalau nggak salah tuh dia sebelumnya tuh bikin reuni apa namanya, acara reuninya ini bukan di kapal tapi kalau nggak salah di suatu gedung gitulah. Cuman mungkin memikirkan masalah lubang cerita tadi, mungkin takutnya ada plot hole atau gimana. Kan kalau misalkan di gedung apa ya, gedung terkunci doang kan itu sebenarnya orang masih tetap bisa kabur ya, bisa kemana-mana. Sementara kalau di tempatnya latarnya itu di kapal kan, orang kalau misalkan melakukan kejahatan mau kabur juga susah. gitu kan. Gak mungkin tuh dia berenang gitu kan sampai ke pinggir mana gitu. Nah makanya ini waktu itu kalau gak salah Bang Fadli memutuskan untuk ngubah latarnya di kapal. Menurut Dara sendiri gimana?
Bagus sih, latarnya gak biasa. Aku juga mikir, sempat mikir kayak gitu. Kalau misalkan emang kasusnya itu ada di sebuah tempat yang bukan di kapal, bukan di tengah lautan gitu, pasti jadinya ini si investigasinya bakal manjang banget gitu ya. Karena si pelaku kan pasti udah ngelakuin ini itu gitu untuk menghilangkan barang bukti lah dan lain-lain kayak gitu. Jadi emang pilihan latarnya juga, settingnya juga unik sih. Karena beda juga dari yang lain. Nah cuman aku tuh ada sempet mikirin satu kan, jadi salah satu yang bikin si Tirta ini gak bisa berkutik lagi tuh dia nyembunyiin kaos yang ada darahnya itu ya.
Oh kaos ini ya, dimana? Yang di dalam.
Kalau gak salah yang
dari
si
souvenir itu kan. Dari
tuh nemuin ada darah yang, noda darah yang keputus. Nah itu aku masih belum kepikiran kenapa si Tirta gak ngebuang kaosnya itu ke laut atau langsung ngelenyapin barang buktinya ya gitu. Oh, aku masih belum kepikiran. Okay.
Ya mungkin karena, nah itu juga mungkin salah satu teka-teki yang belum kita bisa jawab.
Ya, paling tapi, di situ aku bertanya-tanya, nah entah deh, mungkin ada maksud emang sengaja atau mungkin dari segi psikologi emang orang yang panik gitu.
Iya, kayaknya sih itu.
Pikir ke sana kali gitu ya.
Karena kan ini juga kejahatan yang dilakukan Tirta itu kan memang kejahatan spontan ya.
Nah iya itu
bukan semacam rencana gitu. Pembunuhan berencana. Jadi saat dia melakukan itu ya sewajarnya orang biasa aja yang gak pernah melakukan kejahatan, mungkin dia panik dan gak bisa berpikir jernih gitu
kali. Kayaknya gitu sih ya. Jadi kan kalau kita lagi panik abis ngelakuin sesuatu yang gak kita rencanain kan pasti ya gak akan bisa mikir jauh lah ya gitu. Boro-boro mikirin kayak aduh aku harus ngelenyapin barang bukti, harus ngelenyapin apa nyelam, kok nyelamatin, harus ngelenyapin sidik jari, ngelenyapin ini itu, kayaknya si tokoh utama
nggak sejauh
sampai
itu.
Situ. Cuman itu juga yang bikin mungkin ini lebih natural gitu ya.
Iya, karena
si
emang
aksi pala tokoh.
Pada umumnya orang melakukan kejahatan, kalau orangnya bukan penjahat kelas kakap sih mungkin kayak gitu ya.
Gak iya benar-benar.
Nggak akan sampai kayak yang di Conan banget kayak.
Iya.
Di Conan misalkan sampai, wah aku harus bikin supaya terlihat seperti lockroom mystery gitu kan, nggak mungkin kayak gitu.
Tuh banyak kan mungkin kalau di Conan ini ya kejahatannya udah terencana kayaknya.
Iya,
gitu ya.
Ternyata sampai si konspirasi gitu ya.
Udah ngerencanain ABCD gitu mungkin. Udah sampai nyiapin barang-barang ininya lah gitu, alat-alat pembunuhannya, udah sampai bisa ngilangin si barang pembunuhannya gitu.
Iya. Sampai terlalu, oh nanti aku kabur lewat sini atau wah nanti kalau ada tokoh-tokoh ini, ada polisi ini, aku pura-pura berdiri di sini ya, gitu-gitulah. Kayaknya enggak gitu. Iya, iya, iya. Waduh, lagi ada suara masak nih, sorry ya.
Ada back sound ya, back soundnya bukan lagu ya sekarangnya.
Ada yang masak. Nah, ini ngomong-ngomong soal, nah kita kan udah panjang lebar ya ngobrolin cerita Gardi Prima nih. Gardi Prima di Nostalgia Merah oleh Bang Fadli. Kalau secara garis besar, menurut, nah kan tadi sempat nyebutin juga kan, kalau ini tuh cerita detektifnya yang inverted, sejenis inverted.
Yeah.
Jadi kalau mungkin kalau ada pendengar podcast Ayu Baca-Baca juga yang belum tahu, inverted itu ya seperti arti harfiahnya sebenarnya ini kebalikan dari cerita detektif yang whodunit. Cuma biasanya kalau whodunit itu kan kita mencari tahu pelakunya.
Siapa
gitu. Sementara kalau di sini pelakunya udah ketahuan dan si tokoh detektifnya tuh tinggal mencari motif sama cara dia melakukan kejahatannya, juga cara menyelesaikan supaya ketahuan gitu kan. Karena sebenarnya meskipun detektif sama pembaca udah dikasih pembacanya udah dikasih tahu, tapi kan sesungguhnya detektifnya di dalam cerita tuh sebenarnya belum tahu ya.
Iya.
Menurut Dara sendiri, kira-kira genre seperti ini tuh, apakah kalau kita, sebenarnya kan di Indonesia belum ada penjelasan tentang genre-genre detektif.
Iya.
Kalau misalkan genre detektif ini diangkat, terus di, dirame-ramein gitu, di negara kita, di Indonesia kira-kira pembaca bakalan ini nggak ya? Bakalan terus. Jadi kayak kayak kalau sekarang kan pembaca tuh, oh ini tipenya thriller, thriller apa? Politik atau oh ini tipenya misalkan thriller, thriller konspirasi. Oh yang ini detektif, nah gitu-gitu. Kira-kira inverted detektif ini bisa nggak sih mendapatkan tempat di pembaca Indonesia? Takutnya pembaca tuh udah, aduh apa sih pusing, nggak mau ah, nggak mau baca gitu. Kira-kira gimana?
Jadi menurut aku asik sih ngebikin apa ya ngasih warna baru dari apa ya dari genre perdetektifan karena selama ini genre detektif yang kita tahu tuh whodunit ya. Jadi dari awal kita di ngeblank gitu terkait siapa pembunuhnya dan lain-lain. Pokoknya udah kayak di mana orang nyebut fiksi detektif kita pasti ngehnya tuh kayak gitu gitu investigasi lah terus nanti sampai ujung-ujungnya kita nemuin siapa yang pelakunya. Cuman kalau untuk yang berarti ini masuknya why eh how done it ya gitu
How
bagaimana
done
si
it?
pelaku melakukannya gitu ya.
Iya,
Justru
betul.
ini unik sih menurut aku. Aku pribadi setelah baca Nostalgia Merah ini justru tertarik. Tertarik ngebaca cerita dengan genre yang sama dan juga tertarik untuk ngebikin cerita dengan genre yang sama juga gitu
Oh,
karena menurut aku
benar-benar.
di samping mungkin ada nggak ya orang-orang yang udah mulai bosen kayak aku untuk ngebaca cerita detektif itu emang kayaknya gitu-gitu aja deh gitu kayaknya kita tuh emang disuguhkan dengan cerita yang di awal ada kasus terus detektifnya tuh nyelidikin terus di akhirnya udah deh ketemu gitu penyelesaiannya kayaknya bosen deh gitu kalau misalkan sejauh ini kita cuma baca cerita detektif yang kayak gitu aja gitu emang tipikalnya gitu kan kata Bang Fadli juga cerita detektif tuh gampang di apa ya dikenalinnya katanya karena emang disuguhkan ceritanya itu ada kejadian ada penyelidikan dan ada konklusinya gitu ada solusinya juga di akhir. Nah cuman dengan adanya si genre yang kayak gini tuh ngebikin warna baru gitu di genre perdetektifan biar orang-orang tuh nggak cuman mikir kalau genre detektif tuh seboring apa yang selama ini kita tahu kayak gitu. Justru ini lebih asik sih. Karena kan dari awal kita udah tahu nih gitu pelakunya siapa. Nah, kita tinggal nerka gitu. Apa sih kira-kira motifnya dan bagaimana caranya? Menurut aku sih asik sih, Mbak. Justru harus lebih banyak dikenalin kali ya biar orang-orang tuh enggak karena menurut aku banyak sih orang-orang yang ngerasa genre detektif itu boring gitu. Sama pusing banget. Justru dengan adanya inverted detective story ini justru kata aku bakal ngebuang pikiran kita bahwa si cerita detektif itu memusingkan gitu.
Iya. Dan supaya ini ya, supaya pembaca Indonesia tuh nggak melulu stick sama Sherlock Holmes gitu.
Nah,
jadi
ya itu
kalau
dia.
misalkan kita, kamu suka baca detektif nggak? Oh, Sherlock Holmes itu ya? Wah, kan biasanya orang-orang langsung kayak gitu ya.
Bener-bener.
Ya,
Gimana
semoga.
ada kata detektif, pasti aja orang-orang kan mikirnya, oh Sherlock Holmes gitu
Oh,
ya.
Sherlock ya, gitu. Ah, enggak Sherlock doang gitu kan. Atau oh
Iya.
bacaan detektif tuh kayak novel-novelnya Agatha Christie ya gitu. Kan orang-orang udah disuguhkan dengan itu ya. Jadi agak susah juga mungkin.
Tapi
Jadi,
selain
semoga hilang.
genrenya mungkin yang apa ya yang bikin pembaca suka tuh tergantung cara penulisan si bukunya ini sih, cara
Iya
penulisan
benar-benar.
si siapa penulisnya gitu. Karena gimana pun kalau misal gitu udah ada tema yang menarik, tapi si penulisnya ini nggak bisa nyusun atau nggak bisa nyajikan si naskahnya itu dengan baik, ya sama aja sih. Mungkin pembaca juga bakal nggak bisa menikmati gitu.
Ya, bagus banget itu saran-saran. Bagus banget tuh pesan-pesannya buat
Ada
para
juga
penulis
bener
detektif.
itu. Apa salah satu unsur yang mempengaruhi minat pembaca juga gitu ya.
Iya, benar.
Mungkin kalau untuk pembaca Indonesia, kalau emang mau mancing apa ya minat baca dulu gitu untuk orang-orang yang emang belum terbiasa dengan cerita apa detektif, mungkin bisa tuh disajikan cerita-cerita yang emang ringan kayak gitu. Jadi nggak usah kayak apa ruangan tertutup lah gitu atau
Iya,
yang
iya.
sandi-sandi yang berat lah. Mungkin kalau emang untuk orang-orang yang kayak teman-teman aku nih ya di komunitas NDI, mereka pada saat ngebaca cerita detektif yang sederhana, mereka ngeluh gitu ya.
Oh gitu. Wow.
Ketebak sih. Jadi aku waktu itu pernah bikin gitu ya cerita, terus pas dibaca, kok ceritanya sederhana banget sih
Kok
kata
gini
gitu.
doang gitu ya?
Iya, gampang banget sih kata gitu.
Padahal bikin yang kayak gitu aja menurut aku udah susah.
Iya, mungkin bagi orang-orang yang emang udah suka dari lama gitu ya, pada
Oh,
saat kita
benar.
menyajikan cerita detektif yang terlalu sederhana, mereka bakal mikir, kok sederhana banget sih gitu. Tapi kalau misalkan emang kita niat nuliskan ini tuh untuk menarik minat pembaca yang baru gitu ya, kata aku sih justru lebih bagus buku-buku yang sederhana kayak gitu, yang nggak terlalu rumit gitu.
Waduh, ternyata kita udah ngobrol selama 30 menit nih. Nggak kerasa kan?
Nggak kasih ya.
Itu kan, ini
Oke.
bakal panjang banget sih pasti.
Nggak akan beres-beres.
Iya. Nah, karena di podcast juga sama prinsipnya seperti cerita detektif. Kita nggak
Oke.
bikin yang panjang-panjang supaya orang nggak bosen dengernya. Mungkin orang
Iya,
mikir
nanti
juga,
bosan
ini
dengan suara
ngapain sih
kita.
kita dengerin ginian gitu. Ini siapa dua orang ini gitu kan. Nah, jadi mungkin ini ada mungkin Daras ada sedikit pesan-pesan yang mau disampaikan ke pendengar atau para pembaca detektif atau mungkin ke Bang Fadli sendiri, siapa tahu beliau mendengarkan, ada pesan-pesan mungkin?
Ya, buat teman-teman yang emang saat ini belum pernah baca genre detektif atau misalkan yang selama ini masih menolak untuk membaca gitu karena emang terlalu pusing, aku nyaranin buat baca buku si Nostalgia Merah ini karena emang ceritanya jujur asik banget gitu dari awal sampai akhir pun gak akan bikin kalian mikir sampai mumet kayak gimana dan emang ceritanya tuh karena emang relate dengan kehidupan kayak gitu dan si penulisnya juga pinter banget nyusun kata-katanya jadi kita bisa enjoy gitu pada saat bacanya jadi aku rekomendasiin mungkin buat teman-teman lain juga yang lagi sekarang nulis cerita detektif dan Bang Fadli juga menurut aku sih karena emang sekarang kelihatannya di Indonesia ini sedang hype lagi gitu untuk genre detektif jadi aku berharap banget sih lebih banyak para penulis Indonesia yang emang nulis dengan genre ini gitu baik itu ya emang diselipin unsur action atau misalnya thriller gitu yang penting aku sih berharap si genre fiksi detektif ini bisa berkembang gitu di Indonesia. Jadi biar di Indonesia itu nggak cuman dipengaruhi sama Sherlock Holmes atau buku-buku terjemahan yang lain, tapi aku pengen banget Indonesia itu tuh mengenal bahwa di Indonesia sendiri banyak banget penulis lokal yang emang mumpuni gitu, yang emang nggak kalah cerita-ceritanya tuh dengan buku-buku terjemahan yang selama ini kita kenal kayak gitu.
Oke, nah itu teman-teman saran dari Mbak Daras Resviandira. Kalau ada yang mau nulis cerita detektif, silakan tulis aja. Jangan dulu mikir, kira-kira laku nggak ya? Kira-kira ada yang baca
Betul.
nggak ya? Jangan dulu mikir kayak gitu, karena setiap buku yang kalian tulis, mau itu ya seperti apa modelnya, tapi ketika menemukan pembaca yang tepat, pasti akan diingat-ingat nih, kayak Nostalgia Merah ini. Betul nggak?
Iya. Betul, karena setiap buku itu akan selalu ada pembacanya masing-masing
Iya,
gitu
betul
ya.
sekali.
Jadi jangan sampai apa ya mungkin banyak penulis pemula yang pesimis kali ya gitu sama karyanya. Tapi jangan sampai patah semangat tetap nulis aja.
Iya. Nah, oke deh, karena kita udah menuju akhir segmen podcast ini. Asik,
Oke.
segmen banget, gaya banget ya. Mungkin buat teman-teman yang pengen ngobrol lebih lanjut sama Daras Resviandira atau mungkin tanya-tanya soal Net Detektif Indonesia atau tentang detektif, tentang teka-teki, tentang apa aja deh. Nah, ini kira-kira mau bisa kontak Daras kemana?
Mungkin di Instagram, bisa Instagram aku di @resvi.andira atau mungkin teman-teman yang tertarik sama forum NDI bisa di Instagram @ndiofficial.
Nah, itu dia. Di Instagram @resvi.andira atau @ndiofficial ya.
Oke, iya, yep, betul.
Nah, kalau gitu makasih banyak nih buat waktunya. Habis ini
Oke.
Daras bisa lanjut tidur lagi.
Siap.
Atau mungkin bisa
Selamat
ikutan
sahur
sahur.
juga buat Mbak Ayu.
Nah, sukses terus buat Daras dan karya-karyanya. Kita juga
Amin.
pembaca detektif dan teman-teman di Detectives ID pasti nunggu banget karya-karya Daras berikutnya. Jadi
Oke.
segera diterbitkan ya.
Siap.
Oke deh.
Aku juga lagi
ya.
masih on progress baca Mata Pena nih.
Aduh.
Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya.
Ya boleh deh. Tapi kalau Mata Pena itu ditunggu banget kritik dan sarannya karena itu kan sebenarnya novel udah banyak rombakan ya. Jadi aku juga udah nggak tahu tuh udah kayak apa bentuknya.
Siap.
Oke deh, kalau gitu. Makasih banyak ya, Dara.
Sama
Sampai ketemu
kasih.
lagi. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol bareng lagi.
Wah, iya.
Kalau ada ide mau ngomongin apa, mungkin novelnya Sugaeda berikutnya.
Oke, nanti kita bergibah lagi ya.
Iya. Jadi, sampai ketemu lagi ya. Sampai
oke,
ketemu juga secara
juga,
offline.
Oke.
Semoga kita bisa ketemu secara offline setelah corona ini berlalu.
Amin.
Ya udah deh kalau gitu. Selamat berpuasa, selamat sahur.
Oke.
Dah. Thank you.
Dah.
Ya. Hai teman-teman, sebelum gue sign off dari Anchor FM, gue mau ngasih tahu kalau podcast Ayu Baca-Baca sudah bisa didengarkan di berbagai platform podcast. Mulai dari Anchor FM, Spotify, Breaker, Opencast, Google Podcast, Apple Podcast, dan Radio Public. Jadi kalau punya aplikasi itu tinggal pilih salah satu yang mana yang mau dipakai buat mendengarkan podcast Ayu Baca-Baca. Dan selanjutnya, kalau ada teman-teman yang punya ide atau rekomendasi bacaan selanjutnya yang bisa dibahas di podcast Ayu Baca-Baca, atau mungkin ide siapa narasumber atau teman ngobrol berikutnya yang bisa diundang ke podcast Ayu Baca-Baca, silahkan email ke halo@ayulirang.com atau kirim DM ke Instagram atau cukup mention di Twitter @ayulirang. Username-nya dua-duanya sama. Boleh nyapa-nyapa juga atau kasih saran dan kritik. Atau mungkin buat teman-teman yang udah baca novel gue yang berjudul Mata Pena, bisa juga kirim saran dan kritik ke sana. Dan lebih berharga lagi kalau teman-teman membantu untuk review dan mengulasnya di goodreads.com. Oke deh, mungkin gitu aja. Hari ini obrolan gue dan Dara Sresviandira dari Net Detective Indonesia di podcast Ayo Baca-Baca. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ayo Baca-Baca. Dah.